Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Grujevski iskoristio VMRO za organizaciju nasilnog upada u Sobranje 2017. saopštilo makedonsko tužilaštvo. Ako se Priština i Beograd dogovore o granici, ne treba da budemo prepreka, kaže austrijski kancelar Kurz. Ministar trgovine Kosova naredio inspekciju proizvoda iz Srbije. U crnogorskom parlamentu počela rasprava o aferi Koverat. Prisustvuje i državni tužilac. U požaru u glavnom gradu Bangladeša stradalo više od 80 ljudi. Do kraja dana oblačno, ali suvo vreme, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Zorana Krstića, profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji ocenjuje da se na primjeru odnosa Srbije prema krizi u Venecueli vidi disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije i želje za ulaskom u Evropsku uniju.
Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Mosku i Pekin praktično još jedan put, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Evropske unije.
Čućete i da Alijansa kosovskih preduzeća navodi da roba iz Srbije na Kosovo mahom ulazi putem krijumčarenja. Predsjednik Alijanse Agim Šahini.
Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Makedonska tužiteljka za organizovani kriminal Vilma Ruskovska izjavila je da je bivši premijer i dugogodišnji lider VMRO DPMNE Nikola Grujevski iskoristio tu partiju za organizovanje nasilja u makedonskom parlamentu aprila 2017.
Tužilaštvo Severne Makedonije za organizovani kriminal juče je pokrenulo istragu protiv pet osoba osumnjičenih za organizaciju nasilnog upada u parlament, među kojima su Grujevski i bivši predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski. Veljanovski se pozvao na poslanički imunitet, a zgradu suda napustio je posle kraćeg ispitivanja.
Svako ko je poslanik u parlamentu ima imunitet. Molim vas, bio sam predsjednik Sobranja 10 godina, a trebalo bi da budem organizator.
Rekao je Veljanovski kratko novinarima nakon što je izašao iz suda. Pored njega je Grujevskog za organizaciju nasilja nad političkim protivnicima osumnjičeni su i bivši ministri u njegovim vladama i funkcioneri VMRO DPMNE Spiro Ristovski i Mile Jankijeski, kao i tadašnji funkcioner Uprave za bezbednost i kontraobaveštajne poslove Nikola Boškovski. Prema tužilaštvu za organizovani kriminal, nalazi iz predistražnog postupka ukazuju da su osumnjičeni na početku 2017. pripremali i realizovali plan sa namerom da onemoguće da novo formirana parlamentarna većina mirno preuzme vlast nakon desetogodišnje vladavine VMRO-DPMNE. Nikola Grujevski je kao predsjednik VMRO-DPMNE u televizijskom intervjuu pozvao građane na proteste i stavio cijelu partiju i njena sredstva u funkciju da bi ostvario cilj. Ta organizacija je podrazumevala i angažovanje ljudi iz opštinskih organizacija VMRO-DPMNE, a koordinatori su bili Spirovski i Jankijeski, rekla je šefica tužilaštva za organizovani kriminal. Državno tužilaštvo je najavilo da će Mađarskoj uputiti zahtev za izručenje Grujevskog, koji je u toj zemlji dobio politički azil, a očekuje se da će i drugi begunac Boškovski biti izručen iz Grčke kad se završi postupak po novom severnomakedonskom zahtevu. Istovremeno, Krivični sud u Skoplju zatražio od parlamenta Severne Makedonije da oduzme imunitet poslaniku Trajku Veljanovskom kako bi mogao da razmatra zahtev za određivanje pritvora, dok je kasno sinoć već odredio pritvor od 30 dana Spiri Ristovskom i Miletu Janakijeskom.
Boban Stojanović, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin optužio Makedoniju da je postala centar aktivnosti protiv vlasti u Srbiji nakon što se opozicioni lider Dragan Đilas sastao sa makedonskim premijerom Zoranom Zajevim.
Meni tu negdje deluje da ne postoji neki spor između države Srbije i države Makedonije ili makar ono što bi trebalo da budu državnički odnosi, već sve ovo što se dešavalo je negdje govorilo o tome da Srbija, odnosno njen predsjednik Aleksandar Vučić, podržava, odnosno ranije podržavao nekadašnjeg lidera Makedonije Grujevskog, i negdje sve to što se dešavalo je negdje bilo u Srbiji, to je perspektive Srbije tako da se na neki način pruži podrška Grujevskom, dok trenutna vlada i naš predsednik nemaju, da kažem, dobre odnose sa Zoranom Zajevim. I mislim da to što se Zajev sastao sa Đilasom je negde očigledno u stvari kod predsednika Srbije upalilo neke alarme i poprilično je vidljivo da je ovo izjava Aleksandra Vulina isključivo u tom kontekstu. I ako se vratim možda godinu dana unazad, neko vreme se pričalo u Srbiji o nekom makedonskom scenariju, kako opozicija priprema nešto što je Zajev pripremao Grujevskom i tako dalje i tako dalje. I mislim da su u stvari ovi odnosi svode na neke lične veze između Vučića i Grujevskog, odnosno neku vrstu netrpeljivosti, odnosno loših odnosa sa Zajevim.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je u Vašingtonu da podržava ideju o razmeni teritorija između Srbije i Kosova, mada se radi o vrlo osetljivom problemu, navode prištinski mediji. Ako se obe strane slože o tome, Evropljani ne bi trebalo da postanu prepreka, kao ni Amerikanci, rekao je Kurz. On je od predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa zatražio da se više angažuje u rešavanju problema između Kosova i Srbije. Kurz izjavio i da SAD imaju veliki uticaj na Kosovo, što bi moglo biti iskorišćeno na pozitivan način. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima političku hrabrost da reši kosovsko pitanje, kao i da će biti mira sve dok, kako je rekao za TV Prva, neko ne bude fizički napao Srbe na Kosovu. A ministar trgovine i industrije Kosova Endrit Šalja izdao je naredbu inspektorijatu trgovine unutar ovog ministarstva da izvrši inspekciju ekonomskih operatera u cilju verifikacije dokumentacije, uvoza i trgovine proizvoda poreklom iz Srbije i BiH, ali i iz drugih mesta. Kako je saopštio Šalja na svom Facebook profilu, ciljove akcije je verifikacija i zaplena svakog proizvoda koji može biti prokrijumčare na Kosovo. Iz alijanse kosovskih preduzeća kažu da je krijumčarenje jedan od načina kako roba iz Srbije dospeva na kosovsko tržište i da je za to kosovske institucije nemoguće da u potpunosti kontrolišu. Amra Zenijeli.
Od kako je taksa vlade Kosova od 100% stupila na snagu, uvoz robe iz Srbije gotovo sveden na nulu. Međutim, srpske robe na Kosovu ima. Postavlja se pitanje na koji način ta roba ulazi na Kosovo. Vlasnici prodavnice u Sremskoj Mitrovici, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, kažu da se srpskim proizvodima uglavnom snabdevaju u lokalnim veloprodajama. Govori jedan od vlasnika prodavnice koji je želeo da ostane anoniman.
Ja nabavljam robu ovde kod ovih veloprodaja, dobro su snabdeveni, oni dobavljaju iz Srbije, kako, ne znam, ali ima robe, ima i zalihe.
U lokalnim veleprodajama u Sremskoj Mitrovici, međutim, nisu teli da daju izjavu o tome kako uvoze robu iz Srbije. Portparol carine Kosova Adriatic Stabiljeci kaže da se broj prekršaja, međutim, nije promenio u poređenju sa prošlom godinom kada taksa nije postojala. Primera radi, u januaru prošle godine zabeležen 69 pokušaja krijumčarenja robe, a u januaru ove godine bilo je 67 takvih slučajeva. Carina je u trenutku donošenja odluke o taksi poduzela sve mere kako ne bi došlo do porasta krijumčarenja, kazuje Staviljeci. S druge strane, srpski ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio za srpske medije da roba iz Srbije dospeva na Kosovo alternativnim putevima, te da ima i slučajeva kada roba iz Srbije ide u Hrvatsku, odakle se onda ona uvozi na Kosovo kao hrvatska roba. Stavljeci kaže da ovakve izjave carina ozbiljno razmatra, ali da to ne znači da su one u potpunosti istinite. Iz alijanse kosovskih preduzeća kažu da još uvek nije tačno ustanovljeno odakle stiže srpska roba, ali na osnovu istraživanja koje je u toku, jedan broj srpskih proizvoda bio je u magacinima, jedan broj robe ocarinjen nakon što je odluka o taksi stupila na snagu, a ostatak je rezultat krijumčarenja. Još ne znamo tačno koliko je to krijumčarenje, ali možemo reći da je ono u porastu. Ako je ranije krijumčarenje bilo preko 30%, sad ono iznosi preko 40%. Ti proizvodi ulaze ilegalno na Kosovo i policija i carina Kosova ne mogu da kontrolišu sve ilegalne prelaze, a o kojima inače znaju državne institucije, ali se prave da i ne vide, kazao Agim Šahini, predsjednik ovog preduzeća. On je dodao da će robe iz Srbije i dalje biti prisutna na Kosovu sve dok nadležne institucije ne budu bilo u stanju da kontrolišu sve prelazi puteve koje Kosovo ima sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Srbija je na pogrešnoj strani istorije kada je reč o njenom odnosu prema krizi u Venecueli, izjavio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott. Njegova izjava stigla je u sredu, drugog dana posete delegacije Venecuele Srbiji i nakon što je šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da se zvanični Beograd neće mešati u unutrašnje stvari suverenih država, a ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin osudio, kako je rekao, spoljni intervencionizam. Dušan Komačević.
Narod Venecuele gladuje nad nelegalnom vladavinom diktatorskog režima. Više od 50 država Latinske Amerike, Severne Amerike i Zapadne Evrope stale su uz narod Venecuele i privremenog predsjednika Gvaida. Srbija je na pogrešnoj strani istorije,
poručio je američki ambasador u Beogradu Kyle Scott u sredu sa zvaničnog Twitter naloga. Povodom ove ocene Kyle Scotta reagovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin i šef diplomatije Ivica Dačić. Ministar spoljnih poslova je za list Danas rekao da SAD nisu na pravoj strani po pitanju Kosova, a potom i za Radio Televiziju Srbije da je to primer kako velika sila razgovara sa ostalima.
Svako tu gleda svoje interese. Venecuela je naš prijatelj. Mi ne podržavamo Madura, mi podržavamo svakog koga izabere venecuelanski narod, a ne Washington ili Moskva.
Izjavio je Dačić, dok je Vulin rekao da je Srbija uvek bila na pravoj strani istorije. Dok se zemlje širom sveta polarizuju između podrške Gvaidu i još uvek aktuelnom levičarskom predsjedniku Nikolasu Maduru, poslanik naprednjaka i član poslaničke grupe prijateljstva sa Venecuelom Vladimir Đukanović kaže da Srbija ne zauzima stav.
Ja mislim da je on na pogrešnoj strani u tom smislu što nasiljem želi da instalira i navija za onoga koga njegova država na nasilnim putem želi da instalira na vlasti u Venecueli. Mislim da je svako nasilje generalno nešto što je jako ružno i da je to pogrešno, a mislim da je upravo ispravno ono ako te narod hoće. A njihovog tog čoveka, pijuna, šta god hoćete, tamo narod neće, čak i ne zna za njega.
Podsjetimo, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić sastao se u utorak u Beogradu sa zamjenikom spoljnih poslova Venecuele Ivanom Hilom i tom prilikom izjavio da Srbija vodi principijelnu politiku zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, ne mešanja u unutrašnje stvari suverenih država i rešavanja sporova mirnim putem. Sa Hilom se istog dana susreo i srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Na primjeru odnosa prema krizi u Venecueli vidi se disbalans između proklamovane spoljne politike Srbije sa jedne strane i želje za ulaskom u Evropsku uniju sa druge, ocenjuje Zoran Krstić, profesor Fakulteta političkih nauka i autor knjige Latinska Amerika, izazovi i prepreke demokratizacije.
Zvaničnom podrškom Madura Srbija staje uz Rusiju, Kinu i Tursku, koje također podržavaju Madura, a znamo koliki je značaj i uticaj Rusije u procesu rešavanja kosovskog pitanja i opšte uloge Rusije i Turske na Balkanu. Drugim rečima, zvanični Beograd se sastavanjem uz Moskvu i Peking praktično još jedanput, rekao bih, distancirao od jedinstvene zajedničke spoljne politike Evropske unije, čije većina članica podržala Juana Guaida. A Srbija, kao što znamo, jel da teži evropskim integracijama i ulasku u Evropsku uniju.
Venecuela prolazi kroz jednu od najtežih političkih i ekonomskih kriza u svojoj skorijoj istoriji. Opozicionar Juan Guaido, koji se 23. januara proglasio privremenim predsjednikom Venecuele, a priznalo ga je oko 40 zemalja, među kojima su Sjedinjene Američke Države i većina zemalja Evropske unije, izjavio je 15. februara da je spreman na sve, uključujući i vojnu intervenciju SAD, kako bi aktuelni levičarski predsjednik Nicolas Maduro bio svrgnut sa vlasti. Maduro, koji ima podršku u Rusije i Kine, već nedeljama blokira dostavu američke humanitarne pomoći, navodeći da je ona nepotrebna i da je deo plana za njegovo zbacivanje sa vlasti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Grujevski iskoristio VMRO za organizaciju nasilnog upada u Sobranje 2017. saopštilo makedonsko tužilaštvo. Ako se Priština i Beograd dogovore o granici, ne treba da budemo prepreka, kaže austrijski kancelar Kurz. Ministar trgovine Kosova naredio inspekciju proizvoda iz Srbije. U crnogorskom parlamentu počela rasprava o aferi Koverat. Prisustvuje i državni tužilac. U požaru u glavnom gradu Bangladeša stradalo više od 80 ljudi. Do kraja dana biće uglavnom oblačno, ali suvo vreme s temperaturom do 12 stepeni. minutima pred nama slušat ćete i o 15 mladih muzičara iz Albanije, Srbije, s Kosova i iz Makedonije koji zajedno nastupaju u okviru projekta One Beat Balkans Festival. O projektu koji budi optimizan, frontman kosovskog benda Gypsy Groove Bajram Kafu Kinoli i pijanistkinje iz Srbije Minela Bogdanović kažu.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovare ovde.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću, koliko ću da budem tužna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U požaru u starom delu Dake, glavnog grada Bangladeša, stradala je najmanje 81 osoba, prenosi Associated Press. Vatrogasci strahuju da bi žrtva moglo da bude i više, kako budu raščišćavali izgorelu zgradu, javlja Reuters. Požar je zahvatio četvorospratnicu u noći između srede i četvrtka, a preneo se i na okolne zgrade četvrti Čak Bazar, u kojoj su zgrade stare i više od 300 godina. S vatrom se više od 5 sati borilo 200 vatrogasaca. Uzrok se utvrđuje, ali se zna da je u zgradi u kojoj je požar izbio bilo skladište plastike i da je bilo i zapaljivih materijala. Evropske države počele su izbor za novog evropskog javnog tužioca za finansijski kriminal. Na tajnom glasanju ambasadori 22 evropske države su, kako se izveštava, odabrali francuskog kandidata Jean-François Buchnera. Ovo tajno glasanje inače smatra se indikativnim jer označava početak komplikovanog procesa izbora. Biljana Jovićević.
Još jedna faza u utrci za dužnost evropskog javnog tužioca okončana je u srijedu i na tajnom glasanju vođstvo je preuzeo Francuz Jean-François Bonnard. Prethodno je prednost imala glavna favoritkinja mnogih, rumunska kandidatkinja Laura Korduta-Kovesi, tužiteljka za korupciju koju su prošle godine smijenili u sopstvenoj zemlji. Njena kandidatura vladajuću strukturu u Rumuniji prilično je uznemirila. Tu je i treći kandidat iz Njemačke, Andreas Ritter. Na tajnom glasanju Bonner je dobio 50 poena, dok su Kovesi i Ritter dobili 29 bodova. Kandidati su izabrani na bazi inicijalnih preporuka od 14. februara od strane selekcionog panela, koji je Kovesi nominovao kao glavnog kandidata zbog izvanrednih dostignuća i kao lidera i kao menadžera Rumunskog nacionalnog antikorupcijskog direktorata. Tužiteljku Kovesi je prošle godine sa ove pozicije uklonila rumunska vlada u potezu za koji kritičari kažu da je preduzet da bi se spriječilo da neki od visokih zvaničnika vladajuće alijanse ne budu osuđeni od strane direktorata za antikorupciju. Kovesi su rezultati u borbi protiv korupcije u jednoj od najkorumpiranijih država Evropske unije preporučili za jednog od glavnih kandidata za dužnost evropskog javnog tužioca. Činjenica da je upravo Laura Korduta-Kovesi jedan od glavnih kandidata nikako ne raduje vladu njene zemlje, čiji je ministar pravde Tudor Toader najavio da Rumunija neće podržati njenu kandidaturu i čak optužio evropske zvaničnike da su bili pogrešno informisani i nesvjesni zloupotreba koje je ona počinila u Rumuniji.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji pišu da je ruski predsjednik Vladimir Putin tokom ovogodišnjeg obraćanja naciji govorio o merama za poboljšanje života Rusa, ali i odbrani otkrivajući detalje aktuelnih ruskih projekata za razvoj oružja, kao što je hipersonična raketa Cirkon. Oštra retorika Vladimira Putina tokom njegovog godišnjeg obraćanja naciji u sredu zapravo je bila povratak na njemu poznatu teritoriju, piše britanski Independent i dodaje da je Putin i prošle godine imao isti govor najavljujući novu generaciju nuklearnog oružja. Ruski predsjednik je u govoru o stanju nacije zauzeo borbeni stav pretnjom da će usmeriti nove rakete prema zapadnim prestonicama, ali i pokušao da dopre do Rusa obećanjem o boljem životu, navodi agencija France Press. AFP ocenjuje da je borbeni govor o raketama izgleda usmeren na podsticanje patriotske podrške, dok su njegova obećanja o povećanju standarda i poboljšanju zdravstva i obrazovanja izgleda usmerena na rastuće nezadovoljstvo zbog sumornih uslova života u Rusiji, posebno izvan Moskve. Putinova retorika signalizirala je da nema povratka sporazumu o eliminaciji nuklearnih projektila kratkog i srednjeg dometa iz 87. napisao je Wall Street Journal, ističući da se time povećava rizik od nove trke u naoružanju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ga ne interesuju protesti, kao oni da li će opozicija da bojkotuje izbore ukoliko oni budu raspisani, ali nije pominjao kada bi eventualno mogli da se održe. Ne interesuju me protesti, ne interesuju me šta rade političari, interesuju me građani. Svaki građanin može da dođe kod mene i sa svakim ću da razgovaram. S političarima koji organizuju proteste, a opljačkali su zemlju, neću nikada, rekao je Vučić na televiziji Prva. Vučić je za tu televiziju izjavio i da je prilikom posete Institutu za majku i dete poštovao sve zdravstvene procedure i da je u sobu dečaka na hematološkom odeljenju ušao na poziv njegove majke, jer kako je naveo, nije mogao da odbije taj poziv. Vučić je tako odgovorio na kritike što je u pratnji medija posetio odeljenje sa teško bolesnom decom u jeku sezone gripa i tokom zabrane poseta bolnicama.
U Srbiji je produžen raspust u školama zbog sezone gripe. U nekim gradovima je proglašena epidemija. U mnogim bolnicama, uključujući Institut za majku i dijete, posjete su zabranjene. Međutim, u posjeti ovom institutu na odjeljenju hemato-onkologije boravio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa nekoliko novinarskih ekipa. Slikao se sa jednim djetetom, poručujući da će već u petak na računu instituta biti nešto više od 2 miliona eura za izgradnju sterilnog bloka. Roditelji oboljele djece ogorčeni su i kažu da čak ni njima posjete nisu dozvoljene. Jelena Cvita, nažalost, sam imala priliku da uđem u sterilni dio dnevne hematološke gdje su djeca koja se liječe od leukemije. Kao roditelj malog djeteta, samo do staklenog dijela. Sale odgovara, sad idi ponovo i ako te neko nešto pita, a ti kaži, kad može predsjednik, mogu i ja. Đakon kaže, i ljekar ispred sterilnog bloka kaže, nećemo unutra, ali javaj, Vučić se ne obazire i ulazi. Da se slika, gdje je njegovo dno? Nikolija dodaje, niste ni doktor ni medicinska sestra da se vi oko nečega razumijete. Sve je kako treba odrađeno i u skladu sa svim pravilima. Jedan tweet glasi, hoće li Ljekarska komora Srbije reagovati što se izvjesna lica bez zaštitne opreme i unoseći nesterilne aparature u proglašenoj epidemiji gripe švrčkaju i selfiraju pored hipersenzibilnih pacijenata. Nakon brojnih kritika ove posjete, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je, to su djeca sa najtežim oboljenjima za koju je krajnje neizvjesno šta će biti i kada ima želju da hoće da vidi predsjednika, onda je valjda najmanja stvar ispuniti želju tom djetetu. U jednom komentaru se navodi, djeca koja braću i sestre gledaju kroz staklo su željela da vide predsjednika, pa dokle? Marko odgovara, roditelji su htjeli da se dijete slika sa predsjednikom. Goran piše, tema priče je bila ulaganje od 2 miliona eura radi izgradnje još jednog bloka. Osuđujete to što država ulaže u bolnice koje liječe našu djecu. Dok neko pita, zar ovo nije zloupotreba djece u političke svrhe? A što vi mislite, je li zloupotreba ili nije?
Transparentno Srbija okarakterisala je kao neobično saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije, u kome se već u naslovu kaže da predsjednik Republike nije prekršio zakon o agenciji i ocijenila da treba ispitati i druge činjenice osim onih koje su navedene u tom saopštenju. To se dodaje odnosi na pitanja vezana za korišćenje javnih resursa i korišćenja skupova na kojima funkcioner učestvuje i susreta koje ima u tom svojstvu za promociju političkih stranaka, navedeno je u saopštenju. Transparentnosti. A Skupština Crne Gore započela je raspravu o jednoj od najvećih afera koje su uzdrmale tamošnju javnost nakon što je objavljen video snimak prema kome odbegli biznismen Duško Knežević predaje visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, Slavoljubu Stjepoviću, koverac sa više hiljada desetina evra, navodno za finansiranje izborne kampanje 2016. Raspravi o posljedicama afere koverac prisustvuje vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. O dosadašnjem toku ove rasprave slušamo od Srđana Jankovića.
Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na početku rasprave o aferi Koverat, koja je izazvala između ostalog i građanske proteste, te ocijenio da je nad Crnom Gorom autokratija.
I svaka vlast koja izvire iz koverte ima samo jedan cilj, da pohara svoj narod.
Demokratska partija socijalista neće prihvatiti zaključke o aferi koverta, jer su za tu partiju između ostalog zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka i da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je najavio da će se tokom rasprave govoriti i o drugim neregularnim finansiranjima političkih kampanja.
Prisustujemo nastavku afera koja je u kontinuitetu traju 20 godina. Dobit ćete raspravu o desetinama miliona eura iz stranih država
o desetinama miliona rubalja iz stranih država i motivima koji su vas vodili da te pare uzmete.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je konstatovao da su crnogorske institucije i organizovani kriminal srasli.
Da je državno tužilaštvo nažalost zarobljeno i da umjesto da gospodin Stanković saslušava građanina Mila Đukanovića, građanin Milo Đukanović saslušava gospodina Stankovića i gospodina Katnića. To je problem države Crne Gore.
Afera koverta je nastala kada je odbjegli biznismen Duško Knežević objavio video snimak na kome predaje kovertu sa više desetina hiljada eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista, bivšem gradonačelniku Podgorice i šefu kabineta predsjednika Crne Gore Slavoljubu Stjepoviću za finansiranje izborne kampanje 2016. godine. Ovaj snimak je inicirao pokretanje istrage protiv Stjepovića. Agencija za sprječavanje korupcije je ovaj događaj tretirala kao prekršaj, te je naloženo Demokratskoj partiji socijalista da vrati u budžet 47.500 eura i odredilo kaznu vladajućoj stranci od 20.000 eura. Paralelno, specijalno tužilaštvo je početkom februara osumnjičilo Stjepovića za krivično djelo pranje novca putem pomaganja i saslušalo Stjepovića u svojstvu okrivljenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Globalni One Bit program stigao je na Balkan. Uz podršku američkog State Departmenta i ambasada SAD u Albaniji, Makedoniji i Srbiji na Kosovu, 15 mladih muzičara tokom februara obilazi region, širi ljubav, razumevanje i svoj muzički talenat. Na ovoj turneji posjetili su i Novi Sad, odakle izveštava Maja Leđenac.
Osnivač One Beat Balkans programa Bajram Kafuki Noli dolazi sa Kosova, a kao frontman benda Gypsy Groove već imao prilike da nastupa u regionu. Zbog političkih tenzija na relaciji Beograd-Priština bilo je i nelagodnosti, ali kako Kafu kaže, ovog puta se zaista dešava magija.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci. Da dođe da čuva da su dva Kosovari ovde ili da dva Srbi su u Kosovo, razumiješ? Mi muzičari trebamo da ne bojimo uopće sa nikoga. To tako treba, razumno. Ne treba da sad mi zovemo prime minister da pitamo jel mogu to da radi. Mi smo pravili taj prvi korak i sad treba i još da radimo.
Vrsta društvenog aktivizma posebno je važna za postkonfliktne regione poput prostora bivše Jugoslavije, objašnjava ZRSE direktor globalnog One Beat programa Jeremy Tal. Kako kaže, pokretanjem ovog projekta na Balkanu dešava se neka vrsta artističke diplomatije među zemljama koje još osjećaju tenzije uzrokovane nedavnim ratnim sukobima.
Balkan je veoma čuven širom sveta po bogatoj muzičkoj kulturi, ali je također poznat i po tome što je podeljen. Zašto ne bismo iskombinovali ove dve stvari u neku vrstu pozitivnog smera delovanja?
Jeremy dodaje da u Balkanskom programu učestvuju mladi iz svih zemalja bivše Jugoslavije, zajedno sa alumnistima iz Amerike i da kroz zajednički rad na originalnoj muzici zapravo stvaraju nove veze, prijateljstva i saradnju koja nije opterećena politikom.
To me zaista još uvijek oduševljava. Najveći problemi koje oni imaju među sobom tiču se više estetike nego politike. Znate ono, ja volim rap 90-ih, a ja volim trap. Ok, dakle to je razgovor koji im je zapravo mnogo interesantniji od onog ti si Hrvat i ja sam Srbin.
Učesnica programa Minela Bogdanović iz Vranja kaže za RSE da se na konkurs za učešće prijavila jer se između ostalog bavi tradicionalno balkanskom muzikom i želela je da sazna više o njoj.
U stvari ovo je nešto sasvim različito ovde. Radimo sve kroz igru, poznajemo druge države, putujemo.
Minela dodaje da nije mogla da zamisli da će muzika odigrati tako snažnu ulogu u razbijanju predrasuda i naučenih stereotipa koje opterećuju odnose u regionu.
Između svake države se stvara velika ljubav i ja ne znam kako će ovo da se završi, ja ne znam kako ću... koliko ću da budem tužna. Svako daje svoje znanje, svoje interesovanje i pravimo muziku i nema kraja ovoj našoj muzici. Nema kraja.
Više informacija o programu, muzici i učesnicima nalazi se na sajtu onebeat.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Grujevski iskoristio VMRO za organizaciju nasilnog upada u Sobranje 2017. saopštilo makedonsko tužilaštvo. Ako se Priština i Beograd dogovore o granici, ne treba da budemo prepreka, kaže austrijski kancelar Kurz. Ministar trgovine Kosova naredio inspekciju proizvoda iz Srbije. U požaru u glavnom gradu Bangladeša stradalo više od 80 ljudi. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno, ali suvo vreme s temperaturom do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.